Komið í sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta er hlaðvarsþáttur sem er alltaf til hægri. Ég ætla að fjalla þessum hugmyndafræðilega átök sem að ég tel að séu framundan á komandi misserum og árum. Víðtækar aðgerðir stjórnvalda til að draga úr efnahagslegum áhrifum koronaveirunnar á heimil og fyrirtæki hafa verið mögulegar vegna sterkara stöðu ríkissjóðs. Þráttur í stóru aukinn útgjöld ríkisins á síðustu árum tókst að lækka skuldir sem eru og verða með því lægsta sem þekkist í ríkjum OECD. Skynsaleg stefna í ríkisfjármálum skilaði þannig góðum árangri. Með skattalegum aðgerðum, beinum fjárstuðningi, auknum fjárfestingum, umfangsmiklum endurgreiðslum vegna rannsóknu og þróunar til að efla nýsköpun, er umfang ráðstafana í ríkisfjármálum talið yfir 350 miljardar króna vegna koronaveirunnar. Í peningamálum Seðlabankans kemur fram að þetta samsvari 11,9% af vergri landsframleiðslu síðast árs. Aðgjörðunum er ætlað að styðja við fyrirtæki og launafólk, örfa efnahagslífið leið og skotið er nýjum stoðum undir atvinnulífið. Seðlabankinn reiknar með að samdráttur efnahagslífsins á þessu ári geti orðið 8%. Rætist spáin er efnahagssamdrátturinn sá mesti hér á landi frá árinu 1920. Afleiðingar farsóttarinnar hefðu orðið mun alvarlegri fyrir heimili og fyrirtæki ef ekki hefðu komið til umfangsmiklar aðgerðir á sviði ríkisfjármála og peningamála, en Seðlabankinn hefur gripið til róttækara aðgerði á því sviði og aldrei hafa vextir bankans verið lærri. En ekkert er án kostnaðar og líklegt er að halli á ríkissjóði verði yfir 300 miljardar á þessu ári. Á komandi ári má búast við hallarekstri, þótt efnahagslífið taki vonandi hressilega við sér líkt og flestir hagfræðingar virðast sammála um. Samalagður halli ríkisins á þessu og næsta ári verði því vart undir 500 miljörðum króna að óbreyttu. Eins og við var að búast eru margir með einfaldar lausnir á vandanum. Þá fjölga ríki starfsmönnum og hækka skatta á einstaklinga og fyrirtæki, með öðrum orðum, auka á umsvif ríkisins og leggja þyngri byrðar á launafólk og fyrirtæki. Útgjaldasinnar, sem ég kalla svo, hugsa með hryllingi til þess að róttæk uppstokkun verði á skipulagi ríkisins. Hagræðing og endurskipulagning ríkisrekstrar veldur útgjaldasinnum sem finnast því miður í flestum stjórnmálaflokkum pólitískri ógleði. Þannig er það skiljanlegt þegar haft er í huga þeir trúa því að hægt sé að leysa flest vandamál samfélagsins með auknum útgjöldum hins opinbera. Ekkert vandamál er svo lítið eða stórt að ekki sé hægt að leysa það með því að opna fjárhirslu ríkisins enn betur. Ef það reynast tómar er alltaf hægt að gefa út víxla á framtíðina, velta kostnaðinum yfir á komandi kynslóðir. Tímabundnar efnahagsþrengingar vegna koronaveirunnar breyta lífsviðhorfi útgjalda sinna í engu. Ef eitthvað er þá styrkjast þeir í trúnni á áhrifamátt síhækkandi útgjalda og umsvifa ríkisins. Útgjaldasinnar eru samkvæmi sjálfu sér í að minnstakosti einu. Þeir eru skattaglaðari en aðrir. Alltaf tilbúni með tillögur auknar álögur á fyrirtæki og heimili. Og hvernig má annað vera? Skattaglaðir útgjaldasinnar telja sig vita að ríkið sé upphaf og endir flestara lífsgæða. Aukin umsvif ríkisins og annarra opinbera aðila eru því ekki aðeins æskileg heldur beinlínis nauðsynlegt markmið til að auka velsæld. Í velferðaríki skattaglaðra útgjaldasinna skiptir stærð þjóðarkökunar, það er landsframleiðslunar ekki mestu, heldur hversu stóra sneið hefðu opinbera sker af kökunni og tekur til sín. Í hugarheimi þeirra er velferðin meiri þegar sneið ríkisins og sveitafélaga er 50% af 2000 miljardar þjóðarköku en ef hún er 40% af 3000 miljardum. Engu skiptir þó minnisneiðin séu raun 200 miljardum stærri. Hlutvarsleg stærð ríkis samneyslunar skiptir mestu en ekki verðmæti köku sneiðarinnar. Það má því ekki koma á óvart að meiri áhersla sér lögð á að stækka sneið hins opinbera af þjóðarkökunni en að baka stærri köku, auka landsframleiðsluna, tryggja meiri verðmæta sköp. Á komandi mánuðum og misserum og árum markast átakalínur stjórnmálanna ekki sísta viðhorfi til frjálsara viðskipta, annars vegar, og aukinna ríkisvæðingar hins vegar. Alveg með sama hættu og tekist verður á hækkun eða lækkun skatta, aukin ríkisútgjöld eða hagræðingu ríkisrekstri. Það mun reyna á okkur sem hefur staðið vörð frjálsa samkeppni, sjálfstæða atvinnurekandann og frumkvöðulinn sem sækir fram í krafti nýrra hugmynda. Skipulega hefur í grafið undan viðskiptalífinu með því að tortryggja allt og alla, ala og öfund í garð þeirra sem af dugnaði hafa byggt upp glæsileg fyrirtæki. Í framtíðinni verður varðstaða okkar að vera harðari, skipulegaðari og markvísari en okkur sem náður. Í einfaldleika sínum eigum við að taka okkur stöðu með verðmætasköpun, fjölgun starfa og bættum lífskjörum. Við eigum með öðrum orðum að gera markalínur stjórnmálanna skýrari. Glíma ólíkara viðhorfa verður fyrst og síðast glíma milli viðhorfa útgjalda sinna og talsmanna aðhalds í opinberum fjármálum, milli skatta gleðinnar og hófseminnar í álögum á fyrirtæki og heimili. Þessi átök hafa alltaf verið til staðar en flest bendir til að þau harni í aðdraganda kosninga á komandi ári og í eftirleik þeirra. Við getum orðað þetta svo að það sé verið að takast á þjóðfélagsgerðina, lífskjör almennings til langrar framtíðar. Við sem stöndum andspænis skattaglöðum útgjalda sinnum og viljum stíga á útgjalda bremsuna höfum átt í vök að verjast. Við glímum við andstæðinga sem njóta dygg stuðnings sérhagsmuna sem telja hagsmunum sínu best borgið með því að kerfið þenjist út, að hlutvarslega kökusneiðin sé stærri þó kakan sjálf kunni jafnvel að minga. Það þarf sterk bein og pólitískt þrek til að standast þann þrýsting sem gæslumenn sérhagsmuna beita. Og þrýstingurinn kemur ekki síst frá þeim sem betur eru settir í samfélaginu. Þeir sem lakast eru settir eru ekki háværastir. Hófsemdi kröfugerð aukin útgjöld fer ekki eftir fjárhagsstöðu. Það skiptir miklu að stjórnmálamenn og stjórnmálaflokka sem berjast fyrir hagkvæmari ríkisrekstur og nýtingu almannafjár nái í kjósendum á sitt band. Færa verður rök fyrir því hvernig hagræðingi ríkisrekstri sé vörn íslenska velferðarkerfisins til lengri tíma. Gefi möguleika á að efla menntakerfi, byggja undir löggjafslu og styrkja byggðir landsins með góðum samgöngum. Aukin skilvirkni miðar að því að þið opinbera þjóni betur einstaklingum og fyrirtækjum. Kjósendur verða samfarast að einfaldara stjórnkerfi ríkisins lækki kostnað heimilanna og fyrirtækja og auki tekjur ríkisins til lengri tíma samhliða því sem ráðstöðuna tekjur heimilanna hækka og lífskjörin batna. Og áskorun okkar sem berjumst undir fána sjálfstæðisflokksins er í senn einföld og erfið. Að leiða endurskipulagningu á fjárhag og rekstri ríkisins, skapa lífvænlegt umhverfi fyrir verðmætasköpun og frjálst viðskiptalíf. Aðeins þannig verða lífskjör almennings bætt og búið í hæginn fyrir komandi kynslóðir. Verkefnið tvíþætt. Annars vegar að auka tekjurnar með því að örfa atvinnulífið, hleypa nýju súrefni inn í fyrirtækin með lærri sköttum, einfaldara regluverki, það stækka þjóðarkökuna. Og hins vegar að hagræði í rekstri ríkisins, skera upp stjórnsýsluna og straumlínulaga, samhliða því sem reksturinn endur skipulagður, minnka sneið hins opinbera af þjóðarkökunni. Við ætlum sem sagt að fá meiri og betri þjónustu fyrir hverja krónu sem fer út úr ríkissjóði. Uppstokkur ríkisrekstrar felur ekki aðeins í sér að forgangsraða útgjöldum og tryggja hagkvama nýtingu fjárveitinga, heldur ekki síður betri nýtingu ríkis eigna, meðal annars með því að umbreyta eignum í félagslega og hagræna innviði. Hagsmunum almennings og fyrirtækja til dæmis betur borgið með því að nýta fjármunni í umfásmiklar umbætur í samgöngum en að binda þá í áhættu sömum fjármála fyrirtækjum eða flugstöð. Þannig ríkið betur í stakk búið til að sinna grunnskyldum sínum af kostgefni. Gegn öllum hugmyndum af þessu tagi standa skattaglaðir útgjaldasinnar og þeir munu beita þeim vopnum sem þeim hentar hverju sinni. Þeir munu reyna á pólitísk þrek sjálfstæðismanna að standa gegn háværum kröfum aukin útgjöld og herri skatta. En í pólitískri glímu mikilvægt að menn þori að hugsa sjálfstætt, fylgja hugsun sinni eftir og átta sig á því að fátt fæst fyrirhafna laust, svo vitna sig í orð Bjarnaheitins Benediktssonar. Sjálfstæðismenn mæta áskorun komandi misseri á ára best með því að hafa þessi góðu orð í huga. Skilningur á nauðsyn þess að gæta hófsemdar í álögum á fyrirtæki og einstaklinga því miður takmarkaður. Við sem teljum nauðsynlegt að koma böndum og skattagleði hins opinbera þurfum auðvitað að draga fram staðreyndir, halda því til haga að skattbyrði og Íslandi sem hlutvall að vergri landsframleiðslu er svo þriðja þingsta í Evrópu að teknu tilliti lífeyris og almannatrygginga. En staðreyndir duga ekki. Það þarf að setja þær í samhengi við lífskjör almennings. Við verðum að læra að setja skattheimtu og reglubyrði í samhengi við samkeppnishæfni atvinnulífsins, fjölda starfa og möguleika fyrirtækja til að standa undir góðum launum og bættum lífskjörum. Í þeim efnahagslegu þrengingum sem við Íslendingar glímum við, líkt og aðrar þjóðir, fátt til að gleðjast yfir. En í erfileikum leynast oft tækifæri eins og stjórnvöld hafa skynjað og því lagt aukna áherslu á stuðning við nýsköpun og fjölbreyttara atvinnulíf. Áskoranir komandi ára leiða einnig til þess að skarpari skil verða í stjórnmálum. Krafa skýrar hugmyndir verður vonandi meiri. Fyrir talsmenn atvinnulífsins, hófsemdar í skattheimtu og takmarkaðra ríkis afskipta það sérstakt fagnaðarefni. Ég þakka þeim sem hlýttu. Eigi góða stundir.